Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes bom nekoliko bolj oseben. Ko sem sestavljal ta nagovor, da bi vam kaj povedal ob prazniku Svete družine, sem po mobitelu iz soboške porodnišnice dobil fotografijo mlade, utrujene, a zelo vesele mamice in ponosnega očeta, ki pestuje eno uro starega sinčka po imenu Tejo. No in tako sem postal že četrtič stari stric, ali viček, kot ponekod rečejo stricu, ki je brat matere, nečakov in nečakin. Tako je moja nečakinja drugič postala mamica. Ves dan se je dogajalo rojstvo njenega otroka. Cela vojska dobrih ljudi je molila, od sester Klariz v Turnišču do sester hčera Marije pomočnice v Soboti, pa nekaterih prebivalcev doma starejših občanov v Radencih in mojih dobrotnih prijateljev. Bogu hvala za dar novega življenja. Tako prihajajo med nas majhni Jezuščki, ki nas razveseljujejo in dajejo upanje. Boj za življenje otroka vedno najprej domuje v srcu očeta in matere. Poleg hrepenenja in pričakovanja je tukaj veliko skrbi in tudi stisk. Otroka je večkrat zelo težko dobiti, včasih pa ga tudi ni mogoče dobiti. Otrok je vedno dar. Jezus se je rodil kot veliki zaščitnik staršev in otrok. Prišel je, da bi zavaroval družino in jo ohranil za svetišče življenja. Dobro ve, da mnoge žene in može ne bodo mogli imeti otroka. Pozna to bolečino, a jo tudi močno blagoslavlja. Žene in može, ki to sprejemajo v veri, lahko postanejo zelo rodovitni v svojem zakonu. So namreč na svoj način trpeči pričevalci ljubezni in odprtosti do življenja. Takšni zakonci svoje nemoči oznanjajo, da je Bog njihov edini zaščitnik in branitelj. On jim daje posebno naklonjenost, ki krepi njihovo vero in voljo do življenja in v mnogih primerih tudi služenja drugim. Marija in svet Jožef sta nesla majhnega Jezusa v tempelj. To ima dvojni pomen. Najprej izpolnitev Mojzesove postave, ki predpisuje darovanje prvorojencev Bogu in na to darovanje nebeškemu očetu njegovega lastnega sina, ki se je kot beseda učlovečil in postal majhen otrok. Najbrž je tempelj takrat trepetal v svojih temeljih, ko je vanj prvikrat stopil učlovečeni Bog. Dotedaj je Bog v templju prebival po svojem duhu, sedaj pa se ga je dotaknil v svojem mesu. In kdo ga je sprejel? Dva starčka, Simeon in Ana. Tudi to je pomenljivo. Starejši ljudje in otroci namreč gredo močno skupaj. Otroci namreč potrebujejo modrost tistih, ki imajo za seboj že dolgo življenjsko kilometrino. Veliko dedkov in babic mi zaupa, da je njihov odnos do vnukov precej drugačen, kot pa je bil do lastnih otrok. Vnuki jim pomenijo smisel in dopolnitev življenja. Vnuki se je utelesili vse, kar so v življenju garali in tudi trpeli. Zato je razvajanje vnukov tudi nekakšna posebna specialiteta dedkov in babic, kar jim njihovi sinovi in hčere, ki so starši teh vnukov, kar včasih malo zamerijo, no pa tudi zavidajo. Ali so bili Marijini in Jožefovi starši še živi ob darovanju njihovega častitljivega vnukeca Jezusa v templju, ne vemo. Vsekakor pa Jezus ni ostal v času svojega darovanja v templju, brez pozornosti in modrosti ostarelega Simona in ostarele Ane. Tako se je tudi on prepustil generacijski zaznamovanosti, ki jo pišejo starejši, mlajši in otroci. Tako nastajajo, prihajajo in odhajajo rodovi. Ta cikel rodov se bo ponavljal do poslednje zarje človeštva na zemlji. Da bi se obnavljanje rodov dobro išlo, potrebujemo najprej zelo dobre zakonce. Ker sem zelo praznično razpoložen, Dobil se namreč pranečaka Teja, po tudi Silvestru je že potrkalo na vrata naših domov, mi dovolite, da se na koncu tega razmišljanja nekoliko pomagam z vinskimi sortami. Ne vem, koliko vrst vina je v vaših kleteh. Vino zakonske ljubezni nima enakega okusov za vse. Koliko je parov, toliko je okusov in kvalitet. Vidva, dragi mož, draga žena, temu vinu lahko premešata okus po sladkobi muškata, ki pomeni blagost in potrpežljivost v zakonu in družini. Dober je tudi okus po rizlingu, ki pomeni nekaj odločnosti in strogosti očeta do otrok, pa preudarne modrosti žene do moža. Okus po šardoneju pomeni že starejša zakonca, ki sta ponosna na verske vrednote, ki sta jih v mladosti prejela od staršev in jih sedaj poskušata prenesti tudi na vnuke. Šampanjec vre kot kri v žilah mladih zakoncev, ki se v prvotni zaljubljenosti ne bojijo izzivov in težav pri gradnji hiše, iskanju službe, hkrati pa še najdejo čas za romantične večerne sprehode. Traminec je kot žamet na duši moža in žene, ki si nenehno prizadevata živeti po Božji besedi in se pred tem krepita z molitvijo, sveto evharistijo, spovedjo in drugimi zakramenti. Tudi trmasti dolenski cviček, iz katerega menda Jezus ni uspel napraviti vina, lažje bi naj to storil z vodo, pomeni zakonca, ki vztrajata en ob drugem, pa čeprav jima drugi navajajo 100 razlogov za njuno ločitev. Gorje pa, kjer divja šmarnica, razhaja kot vihar in strela po žilah srca in pameti obeh, ki sta si nekoč izrekla ljubezen in zvestobo, danes pa še samo kletve in žalitve. Ob starem letu 2023 naj dušo izreka Bogu zahvalo za vse naše babice, dedke, mame, očete in njihove otroke in vnuke, pa seveda tudi za strice in tete in za tiste, ki so ostali brez otrok. Vendar imajo v sebi veliko življenja, ki ga v dobroti razdajajo, ne da bi za to hoteli plačilo. Dovolite, da vašem imenu, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi za novo leto 2024 izrečen molitev. Sveta starša, Mati Marija in sveti Jožef, bodita z vsemi otroki, ki se še niso rodili, in seveda z vsemi že rojenimi. Zavarujta njihovo sedanjost in prihodnost. Bodita z vsemi mladimi, ki iščejo smisel življenja, z vsemi brezposelnimi, lačnimi in bolnimi. Bodita z razbitimi družinami, z vsemi ostarelimi, ki so brez prepotrebne nege in so osamljeni ter obupani. Bodita tudi z nami, saj poznata naše vsakdanje napore in težave. Varujta in okrepita plamen naše vere, da bo pot življenja bolj jasna in gotova. Pod vajnim varstvom naj vsi ljudje spoznajo in zljubijo Jezusa. On je luč sveta in edini odrešenik, ki skupaj s svojim očetom v svetem duhu ljubi in poživlja nas in vse stvarstvo zdaj in vekomaj. Naj bo vsem blagodejen in lep praznik svete družine in blagoslovljen prehod iz starega v novo leto 2024.